Часът е 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Увеличението на пенсионната възраст ще бъде задържано. Това е единствената мярка, по която има разминавания в позициите на Европейската комисия и правителството, каза премиерът Пламен Орешарски в седмицата на Дарик.
Ще задържим увеличението на пенсионната възраст по две локални причини. На първо място, ние имаме много висока младежка безработица. Несъразмерно висока, ако проследим динамиката в европейските страни. Такава висока младежка безработица имат само някои страни, които са засегнати от дълбока дългова криза, от тук и много сериозни рестрикции в техните бюджети. Така че всяко по-нататъчно увеличаване на пенсионната възраст е натиск върху младежката заетост от една страна и от друга продължителността на живота у нас, за съжаление, е по-ниска от средноевропейските стойности.
Колко време ще задържите ръста? По време на целия ви 4-годишен мандат или?
Ами нека проследим най-напред как се развиват демографските процеси в бъдеще, но мярката при всички случаи ще бъде временна.
Добрата практика е високи обезщетения за майките за кратък период, след който те отново се интегрират в пазара на труда. Реалностите в България обаче не ни позволява това, каза още премиерът Орешарски.
Отчитайки обаче нашата специфика и това, което и вие казахте, исторически ниските нива на раждаемост, а мисля, че не можем да си го позволим. Още повече, такова по-дълго обезщетяване на майките не е задължително. То е право, но не задължение, ако мога да използвам израза, така че тези майки, които имат перспективна работа, искат да растат в кариерата си и сега не се възползват.
Трябва ли държавата да плаща еднакви суми за всички деца?
Ами хубаво би било, ако сме по-богата държава. Мисля, че в настоящите условия е по-важно така да се отчита и доходите на родителите, за да има целеви характер на подпомагането. Тъй като вижте, вярно е, че не голяма част, но една част от българските домакинства не изпитват нужда от такова подпомагане. Но те са достатъчно добре материално обезпечени. Когато имате значими доходи в домакинството, няколкото десетки лева в повече или в по-малко не са решаващи.
Не виждате смисъл в символа да се промени политиката на страна, която остава без деца?
Ми, ако семейният ви бюджет е 20 000 лева месечно, дали ще взимате 50, 60 или 70, нали разбирате колко малък дял на подпомагане е това?
Министър-председателят Пламен Орешарски остава на позицията си против данъка върху депозитите. В седмицата на Дарик премиерът обаче заяви, че не е склонен да премахне нито един данък, ако не е на лице друг приходоисточник. Орешарски добави, че не е склонен и на промени по отношение на ДДС.
Ще предложите ли отпадането на данъка върху лихвите по депозитите? Не съм извадил аргументите, които и вие като депутати сте
срещу
въвеждането му.
Мога да ги повторя.
С тези всички аргументи ще махнете.
Не насърчават спестяванията в една страна, която има недостиг на спестявания, разбирайте, инвестиции. Това бяха аргументите, стоя и в настоящия момент.
Тоест, за тях, до година няма да го има този данък.
А в средата на годината нищо няма да предложиме.
Да.
А есента, при дебатите по рамката на бюджета за следващата година, ще подложим на анализ и този данък. Ефектите от него, до какво са довели. И ще вземем решение.
Да разбирам ли, че сте по-склонен да приложите аргументите си срещу въвеждането му и да го махнете?
Не съм склонен да махам нито един данък, без да намеря друг приходоисточник.
Давам си ясна сметка, че предстои трудна зима и че много български домакинства са на ръба по отношение на редовното плащане на сметките, каза още премиерът. Той увери, че се работи по вариант за плащане на ток до определено количество на по-ниска цена. Макар че от това ще се възползват и богатите, все пак ще се даде възможност за смекчаване на натиска върху най-бедните домакинства, допълни Орешарски.
Правим усилия така да се ребалансира енергийната система, че не само да не се увеличава цената на тока, а и да започне да остават ресурси в системата и в отделните производители, за да може те да се развиват, а не да се декапитализират. Мислим в този план от другата година да намалим малко и размера на дивидента, който предприятията превеждат в държавния бюджет. Сега е 80/100, а това граничи на механизъм за декапитализация на фирмите.
За всички държавни фирми ли говорите или специално в енергетика?
За всички.
Какъв процент обсъждате?
Още е рано тази есен, ще видим какви са разчетите, но при всички случаи ще бъде по-нисък от 80.
Не ви ли притеснява публичното ви изявление, че вероятно арбитражният иск за 1 000 000 000 евро на Росатом е основателен?
Всеки арбитражен иск, какъвто и да е той, независимо какви са шансовете на двете страни, е смущаващ. Моя коментар беше, че има един арбитражен иск, който ме смущава. Другото, което като алтернатива би могло да се каже, че спа спокойно, ще бъде дълбока измама. Не спа спокойно заради този арбитражен иск.
Без спешни мерки за доходите есента няма да бъде спокойно, предупреди лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Според него мерките трябва да бъдат насочени към работещите с най-ниски доходи. Около 100 милиона лева трябва да бъдат отпуснати за подпомагане на най-уязвимите социални групи в България, каза още Димитров.
Ако няма спешни мерки към доходите на хората, към на социално слабите, към пенсионерите, към енергийните помощи, както като обхват, така и като размер, ако не се направи необходимото, за да има поне още толкова средства, които даде служебното правителство за програми и мерки за нова заетост на пазара на труда, поне 30 милиона по наши оценки трябва за второто полугодие. Ако това не стане, този пакет минимални е за нас около 100 милиона, ако не бъдат намерени тези 100 милиона и най-късно от 1 януари до година не се намерят стъпки за доходите на хората в по-широк план, за който споменах вече за необлагаемия минимум, и увеличение на заплатите, естествено, там, което е нужно, и бюджетната система също, аз смятам също, че няма да издържи българина и есента и зимата няма да бъде спокоен.
Във Варна Пламен Димитров откри младежки форум в 21 век. По време на инициативата в Морската градина младежите започват да запознават минувачите с техните трудови, социални, осигурителни и синдикални права. Информацията е на Пламен Петров. Около 300 души протестираха при засилено полицейско присъствие пред парламента срещу връщането на цигарения дим в заведенията. С лозунги «Искаме цивилизована държава и гражданското общество не спи», протестиращите призоваха депутатите от 42-то Народно събрание да не смекчават забраната за пушене на закрито. Допълва Ивана Арсова.
България без дим! България без дим! България без дим!
Около 300 души събрали се пред парламента, скандираха България без дим и искаме да дишаме. Според доктор Гергана Гешанова от инициативата има лобистки интереси, които стоят за тискането закона да се либерализира. По думите и ако все пак пушенето отново се разреши, те ще се обърнат към Европа за помощ.
Нашето предложение сега, което се надявам, че депутатите ще го подкрепят и ще го внесат като предложение, е да се затегне режима на контрола. Примерно заведение, което хронично системно не спазва забраната, закона да разреши, то да бъде затворено. Всичко, каквото закона позволява на ниво и България, и Европейски съюз, за да се защитят правата на хората, които искат да живеят по нов начин. Ако това нещо тук, все пак здравия разум не наделее, много се надявам, че наделее. Все пак искам да вярвам в нещо, че има някакъв разум в тези хора. Ако не, ще ходим и по-нагоре.
Според Пенка Георгиева от пациентски организации заедно с теб, резултатите от прилагането на забраната вече са на лице.
28% от българите са намалили цигарите. 28% това е една трета от нашата нация. Само 3% са увеличили цигарите.
Организаторите бяха категорични, че дебатът по темата с тютюнопушенето на закрити обществени места е приключил още миналото лято с въвеждането на пълната забрана.
В седмицата на Дарик премиерът Пламен Орешарски призна, че пуши, но е против тютюневия дим навсякъде. Той обаче подчерта, че последната дума по въпроса ще бъде на парламент.
Чий избор е по-важен? На съдържателите на ресторанти да се пуши в тях или на семействата с деца в кое заведение да седнат през зимата, без да зависят от този избор?
Сега, темата за пушене аз въобще не я изтласквам на чак толкова дневен ред, колкото като че ли в последните дни излезе, поради дебати в парламента, естествено. Но на мен ми се струва, че никога не бива да се връщаме към по-стари периоди на повсеместно пушене на обществени места. Макар аз лично да пуша, съм противник на тютюневия дим навсякъде. А от друга страна, вероятно трябва малко да смекчим този режим, че никъде пък не се пуши, тъй като останахме една от малкото страни в Европа, в която всички пушачи трябва да бъдат на улицата. Дори проследете смекчаване на режимите в най-консервативните северни страни в това отношение и ще видите, че балансираните решения в случая са по-добри, отколкото крайностите.
В заведение, което не може да бъде разделено. И това всъщност ще е вододелната линия за вашата позиция. Трябва ли да се даде избор дали да бъде за пушачи или за непушачи?
Моето мнение е, че в такива заведения не трябва да се пуши, но решението ще вземе парламента. Аз изразявам лично мнение в случай.
Никой няма намерение да премахва забраната за пушене на закрито. Това, което се предлага, е да остане разделния режим като преходен период, заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков в седмицата на Дарик.
Но искам да ви върна към Цеко Торбов. Какво казва
това
той?
Това е един голям професор, да казва.
Да, да. Той казва, че закона е воля да се, на управляващите да починат на определени правила на поведение и воля на гражданите да се починат. От тази крайна стъпка по отношение на пушенето, какво се постигна? Масово закона се нарушава. Масово глобите растат и ефект не се постига. Удариха се тези, които направиха в инвестиции в разделни помещения, защото повярваха на държавата, че това е преходен период, който ще продължи.
Цариите в парка Заимов, които не могат да бъдат разделени, в парка, в който се разхождат семействата с деца, трябва ли да им бъде разрешено да избират и да ги затворят на практика, както беше известно време за децата?
Епицериите в парка Заимов за децата не трябва да се пуши.
И те ще се кръстят ресторанти.
Ами тогава няма да ходят децата.
Да, т.е. в парковете, например, децата
сега
няма
не искам да влизам в конкретика. В парковете, в болниците, в детските градини. Големия въпрос е друг, че трябва да приведеме закона в някакво съответствие към реалната обстановка на обществените отношения и да се върви към премахване на пушенето, но с постепенни мерки и с мерки, в които държавата може да бъде прогнозируем партньор, а не шоково. Отутре казваме, няма да се краде.
350 000 българи са алкохолно зависими, но само 1% от тях се лекуват. Все повече хора у нас пият редовно, като 30% от мъжете и 20% от жените са в сериозен риск. България се нарежда на 6-то място в света по консумация на концентрати с изпити над 30 литра годишно на глава от населението. Това съобщи психиатърът доктор Александър Канчелов, специалист по лечение на алкохолна зависимост на специализиран семинар по темата. По думите му, едно стандартно питие за страната е чаша вино, малка бира или 25 мл концентрат. Употребата на 21 такива питиета за мъжете и 14 за жените в рамките на 5 дни седмично води до риск и постепенно пристрастяване. Доктор Канчелов използва за лечение метода на умерената консумация вместо пълното въздържание. Целта е да се обхване точно тези 30% от употребяващите редовно алкохол, които са на границата да развият зависимост. За повечето хора пълното въздържание е почти непостижимо и често води до рецидиви на зависимостта. Общо практикуващият лекар доктор Мила Дукова насочи вниманието върху важността от създаването на клинични пътеки за алкохолна зависимост. Информацията е на Деляна Михнева. По темата «Ало, ало» писаха кандидат студентите на изпита по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Изтеглени бяха и две контролни теми, по които кандидатите нямаха право обаче да пишат. Те бяха БГ образование и четене-чатене. На изпита се явиха 604 кандидат. Иван Арсова с още информация.
Темата беше изтеглена от кандидат студента Момчил Нешовски от София.
Ало, ало! Широко обхватна е, смисъл, на фона на днешните комуникации, мисля, че има доста материал, в който да се пише и доста гледни точки. Всичко опира до политика в днешно време.
Според председателят на изпитната комисия Ефрем Ефремов, темата е интересна и благодатна за кандидат-студентите.
Като гледах първия ред, бяха доволни. Колегата, който, надявам се колегата Момчил, забравих му фамилията, който чете, се засмя сърдечно, надявам се да е с добро. Според мен се падна хубава тема, благодатна, която дава възможност за различни подходи и за различна интерпретация. И съм сигурен, че ще има много-много хубави работи. Дори съжалявам, че практиката медийната е да се публикуват бисери, а не хубави работи, но съм убеден, че темата ще допадне на децата.
Резултатите от днешния изпит по журналистика ще станат ясни след 10 дни.
Времето.
До края на деня на Централна България и планинските райони ще се заоблачи и утре около и след обяд ще превали и прегреми. Повече слънчеви часове ще има сутринта над източната част от страната. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София 26. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините.
Виж новините.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.